Če bo evtanazija uzakonjena, jo bodo morali izvajati zdravniki. Delo slednjih pa temelji na strokovni brezhibnosti in etičnih načelih, ki se bistveno ne spreminjajo, poudarja dr. Poredoš.
Profesor Milčinski nas je učil, da če etična načela niso v skladu s pravnimi normami, da se morajo pravne norme prilagoditi etičnim načelom in ne obratno. Torej, poslanstvo zdravnika je varovanje človekovega zdravja, življenja in to od spočetja do njegove smrti. Potem nudenje kakovostne zdravstvene pomoči in to na temelju pravičnosti in enake dostopnosti. Edini kriterij je narava bolezni, stopnja nujnosti, ne religija, ne politična pripadnost, ne barva kože in kar je v zadnjem času še kako aktualno, raziskave na človeku, moramo preprečevati zlorabe za morebitno izkoriščanje bolnikov za znanstvene interese.
O pomenu etičnih načel pa dr. Poredoš pravi.
Etična načela so temelj, spodbuja zdravnika, da dela dobro in da dobro bolnika postavlja pred svoje dobro, pred tem seveda temelji svoje ravnanje na vesti. Potem etična načela pomagajo zdravniku pri odločanju v najtežjih situacijah, ko odpovejo strokovne smernice in se mora odločiti po občutku in tukaj mu njegova vest, njegova notranjost pomaga, da izbere tisto, kar je za bolnika najboljše. Potem varuje bolnika pred samovoljo zdravnika. Zdravniki nismo angeli, tudi mi znamo delati napake in delati nasprotju z etičnim načeli. Nadalje bolnikov omogočajo uresničevanje pravic in enakomerno dostopnost do zdravstvenih storitev, omogočajo vzpostavitev kakovostnega odnosa. Odnos med bolnikom in zdravnikom je še kako pomemben, da je lahko zdravje uspešno.
S tem je povezana tudi Hipokratova prisega, ki je stara že 2400 let in še vedno velja. Isto govorijo tudi kasnejši dokumenti in sicer, da je zdravnik dolžan varovati in spoštovati človekovo življenje, zlasti pa življenje nebogljenih in najbolj bolnih. To pa evtanazija prekrši.
No, pri evtanaziji gre seveda za nasilno hoteno prekinitev življenja, ki se pojavlja v dveh oblikah, po eni strani je umor, tisti, ki daje, zaenkrat je žal to zdravnik v večini teh držav, ki aplicira sredstvo bolniku in po drugi strani predpiše tableto, torej asistira pri samomoru. In s tem seveda se ruši eno temeljnih pridobitev človeške civilizacije in vrednot, torej ne ubijaj, jasno, da tukaj v tem primeru prije do kolizije in seveda usprtitev bolnika na njegovo željo je nasprotjo zdravniško etiko in temeljnimi načeli, ki so zapisani v številni dokumenti, Viedska konvencija, naš kodeks zdravniške etike in pa seveda tudi ustavno načelo o nedotakljivosti življenja.
Zdravnik je torej tako ali drugače vpet v evtanazijo.
V Beneluxu in pa nekaterih ameriških državah je evtanazija organizirana tako, da zdravniška komisija dveh ali treh zdravnikov odloči, kdo je primeren, zrel za evtanazijo. Zdravnik izbere in predpiše smrtonosno tableto ali injekcijo, tudi če je sam ne da. In med zdravniško pomočjo pri samomoru, kot pravijo etiki in pa samo izvedbo evtanazije, ni bistvenih razlik glede moralnih norm. In sodelovanje zdravnika torej pri samomoru je enako vredno, kot je to glavni dejanje glavnega akterja v tem primeru bolnika.
Vloga zdravnika pri neozdravljivo bolnem naj bi bila po besedah doktorja Poredoša lajšanje težav, nega in lajšanje duševnih stisk. Tako naj bi preprečil razloge za evtanazijo.
Želja po evtanaziji je dostikrat klicna pomoč, ker bolnik trpi, dajte mi pomagati. Žal pa stanje paliativne oskrbe pri nas ni ustrezno uravnano, kot tudi ne v številnih drugih državah, recimo podatki kažejo, da v Kanadi, kjer se evtanazija prav tako izvaja, da samo 20% bolnikov je deležnih kakovostne terminalne oskrbe oziroma paliative. Torej, skrbeti moramo predvsem za kakovostno oziroma mirno umiranje iz tega človekovega življenja. In tudi, če nimamo na razpolago nobenega učinkovitega sredstva, je opuščanje aktivnih oblik zdravljenja moralno-etično sprejemljivo.
V tem primeru namreč ne gre za pasivno evtanazijo.
Izraza pasivne evtanazije ne priznavamo. Je evtanazija ali je pa ni. Podobno je tudi primer dajanja zdravil z dvojnim učinkom. Če dajemo visoke odmerke analgetikov, recimo morfija, in s tem plivamo oziroma pride do motenj dihanja, je to etično sprejemljivo, ker primarni cilj ni bil skrajševanje življenja, ampak lajšanje bolnikovih težav. In žal se meja smrti v zadnjem času vedno bolj arbitrarno postavlja in je neke vrste umeten dogodek. Po eni strani imamo takozvano inštrumentalno smrt, ko se z aparaturami nedogled podaljšuje umiranje in se čas smrti določi z izklopitvijo aparatur, in po drugi strani imamo evtanazijo, ko prije do nenadne nasilne prekinitve življenja. In še enkrat, klic po evtanaziji je običajno klic na pomoč umirajočega, da mu lajšamo gorje in bolečine.
Pravi predsednik Slovenske medicinske akademije, ki navaja tudi pasti evtanazije. Največ podatkov je znanih z Nizozemske.
Tukaj so v ospredju včasih ekonomski interesi, da se poskuša iznebiti neproduktivnega dela prebivalstva. Potem je opravljanje evtanazije tudi ekonomsko zanimivo, imajo že proračune in sledijo temu ali na Nizozemskem, ali so opravili dost evtanazij, da bi dosegli finančne načrte. In pa tretje poglavje, ki je vedno bolj v ospredju, je nezakonito pridobivanje organov za transplantacijo. Nizozemska izkušnja v letu 2017 je bilo evtanaziranih okoli 6500 oseb, 18 na dan. V zadnjih 5 letih je bil 300-odstotni porast evtanaziranih. Na začetku so evtanazirali tiste, ki so bili terminalno bolni zaradi telesne bolezni. Zdaj so te indikacije razširili na duševne bolnike, na otroke, in kar je seveda najbolj etično sporno, je pa gotovo, da se lahko evtanazira starejšega od 70 let, ki je otrujen od življenja. To so sprejeli že tudi v nekaterih drugih državah. Torej, če nisi več produktiven, če se ti ne da živeti, imaš na voljo evtanazijo. Naslednji problem je, da se evtanazira osebe brez njihovega soglasja. Svojci odločajo, pri dementnih starejših osebah, takih oseb naj bi bilo med 500 in 600 leto na Nizozemskem. In evtanazija se obvezno prijavlja državnim organom, ugotavljajo, da 30% evtanazije se sploh ne prijavi. In zaradi navedenih zlorab so številnih državah, v Evropi nekaterih državah, Amerike, kot je Francija, Škotska, Anglija, Avstralija, v zadnjih 5 letih na referendumih zavrnili evtanazijo kot opcijo.
Eno od etičnih vprašanj zadeva tudi darovanje organov, ki jih na Nizozemskem vzamejo ljudem še v času anestezije, torej pri živem telesu, na koncu pa vzamejo še srce in tako povzročijo smrt. S tem se krši pravilo, da se sme organe vzeti samo mrtvemu darovalcu organov, pravi dr. Pavel Poredoš, ki dodaja še, da zagovorniki evtanazije pozabljajo, da mora to pravico uresničiti nekdo drug, in sicer zdravnik, ki tudi ima svoje lastne pravice. Prekinjanje življenja po njegovih besedah ni v skladu s temeljnim poslanstvom zdravnika.